Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-25 tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita memasuki pembicaraan tentang buah dari tawakal kepada Allah. Ada 5 buah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh penulis di sini. Yang pertama yang sudah kita bahas bahwa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan cinta Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencintainya. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat Ali Imran ayat 159. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka tidak mungkin Allah mengazab hamba tersebut. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba tersebut ke dalam api neraka. Dan Allah memasukkan hamba tersebut ke surga-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan makhluk cinta kepadanya. Ini buah yang pertama dari buah tawakal kepada Allah. Yang kedua, manfaat tawakal atau buah tawakal adalah orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan kasih rizki. Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rizki tanpa hisab, tanpa perhitungan. Oleh karena itu, di antara solusi cara untuk mendapatkan rizkinya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan semua kepada Allah, menggantungkan urusan kepada Allah. Dan ini buahnya, kata ulama, Allah Subhanahu wa taala akan kasih rizki dengan tanpa perhitungan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmizi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaqdu khimasa taqdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kasih kalian rezeki kama yarzuqu at-tayr, seperti Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada burung. Burung di pagi hari terbang dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitana, dan pulang dalam keadaan perut berisi penuh. Dapat rezeki. Yang ngasih rezekinya adalah siapa? Allah. Karena sebab tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau berkata, keadaan kita sekarang ini sangat memprihatinkan. Ya. Di antara kita ada yang tawakalnya kepada bank. Di antara kita ada yang tawakalnya kepada pekerjaan. Di antara kita ada yang tawakalnya kepada tijarah, jual beli. Ya. Di antara kita ada yang tawakalnya kepada apa? Asuransi. Maka yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengasih rizki dengan rezeki yang baik. Yang ketiga, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jaga dari tipu daya syaitan. Ini buah yang ketiga. Perlu diketahui, kata beliau, bahwa manusia ini hidup di atas muka bumi ini sesungguhnya dalam peperangan dengan syaitan. Ya, peperangan terus menerus. Syaitan ingin mencelakakannya. Ini yang harus kita ketahui dari hakikat hal ini. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi." Apabila ada seseorang keluar dari rumahnya, faqal, dan dia berzikir, dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala allahi wala haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini sunnah seseorang keluar dari rumah. Rasulullah SAW berkata, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hasbuk, hudita, wa kufita, wa wukita, wa tanaha anhu syaitan. Ada empat keuntungan, ya, bagi orang yang keluar dari rumahnya membaca bismillahi tawakkaltu ala allahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Dikatakan kepada orang itu, kufita, engkau dicukupi. Kemudian yuqalu lahu hasbuk, maksudnya hasbuk, kau cukup, cukup bagimu. Hudita, engkau dibimbing, berada dalam jalan bimbingan Allah. Hudita artinya tidak akan tersesat. Kemudian wakufita, kau dicukupi. Wawukita, dan kau dijaga. Dan Rasulullah SAW berkata, watanaha anhu syaitan, dan syaitan itu menyingkir darinya. Syaitan menyingkir darinya. Wazada Abu Dawud, dan Abu Dawud menambahkan dalam hadisnya, fatanaha lahu syaitin, fatatanaha lahu syaitin. Setan-setan menyingkir. Fayaqulu syaitanun akhar, syaitan yang lain berkata kepada yang lainnya, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana kau dengan seseorang yang sudah dicukupi, ya, sudah dijaga dan dicukupi atau diberi petunjuk, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana kau bisa mengganggu orang yang dia mendapat petunjuk, dia dicukupi dan dia dijaga. Jadi syaitan enggak bisa jaga, ikhwan fillah. Oleh karena itu ketika kita keluar dari rumah, kita baca doa ini dengan yakin, bismillah, menyebut nama Allah dulu. Kemudian kita ucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Artinya aku serahkan urusan aku kepada Allah semua. Kemudian la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali apa yang Allah beri. Jadi kita gantungkan urusan kita pada Allah, bukan kepada jimat, bukan kepada siapapun dan apapun. Barang siapa yang menggantungkan dirinya pada jimat, Allah berlepas dari dia. Ini. Kemudian yang keempat, faedah atau buah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kafahu Allahu wa hamahu min a'da'ih. Allah Subhanahu wa taala mencukupkannya dan melindungi dari musuhnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 36, "Alaisa Allahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah cukup Bukankah hanya Allah saja yang cukup bagi hambanya? Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Talaq ayat 3, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah baginya. Fa an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir semoga Allah meridhai, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhatir raqah." Suatu saat kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Dhatur Riqa'. Faidha atayna ala syajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendatangi sebuah pohon yang besar yang teduh, dan kami tinggalkan pohon tersebut, kami biarkan pohon tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berteduh. Faja'a rajulun minal musyrikin wa sayfu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'allakun bi syajarah. Datang salah satu orang musyrik dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya pedang, pedangnya beliau digantungkan di pohon tersebut. Fakhtaratahu faqala takhafuni. Ah, orang musyrik tadi merampas pedangnya, kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, "Kau takut padaku?" Qal sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, bersabda, "La, tidak. Sama sekali tidak takut." Lihat tawakal yang sangat tinggi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-musyrik, orang musyrik berkata, "Faman yamna'uka minni?" Siapa yang bisa melindungimu dariku? Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, "Allah, Allah. Allah lah yang pasti melindungiku." Wa fi riwayati Abi Bakrin al-Isma'ili fi sahihi, dalam riwayat Abu Bakar al-Isma'ili dalam sahihnya dia berkata, orang kafir itu bertanya, orang musyrik tadi bertanya, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa melindungimu dariku? Rasul berkata, "Allah, Allah." Fasaqata as-sayfu min yadi. Maka jatuhlah pedang dari orang musyrik tadi, jatuh ke atas tanah. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayf. Maka Rasul sallallahu alaihi dengan tenangnya mengambil pedang tersebut. Sekarang gantian. Rasul sallallahu alaihi berkata, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menghalangi dirimu dariku? Siapa yang bisa melindungimu dariku? Faqala al-musyrik, orang musyrik tadi berkata, "Kun khayra akhidhin." Jadilah engkau sebaik-baik orang yang memegang pedang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bertanya kepada dia, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah?" Maukah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan maukah kau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Orang tersebut berkata, "La, tidak. Walakinni u'ahiduka alla uqatilak wa la akuna ma'a qaumin yuqatilunak." Aku tidak mau, kata orang tersebut. Akan tetapi aku berjanji. Berjanji bahwa aku tidak akan memerangimu, dan aku tidak akan bersama kaum yang memerangimu. Fakhalla sabilah. Maka Rasulullah SAW membiarkan orang tersebut. Fa'ata ashabahu. Maka orang tadi mendatangi sahabat-sahabatnya, mendatangi kaumnya, dan dia berkata, "Ji'tukum min indi khairin nas." Aku datang kepada kalian dari orang yang paling baik di antara manusia. Subhanallah. Ikhwati fillah, asyahid dari kisah hanya kepada Allah di saat yang sangat genting. Ya. Di saat di depan kematian, kata orang, pedangnya sudah ditodongkan sama orang musyrik. Orang musyrik tadi berkata, "Siapa yang menghalangi engkau, yang bisa melindungi engkau?" Tawakalnya sangat kuat. Rasul berkata, "Siapa?" "Allah." "Allah." Ya. Dan Rasulullah SAW sama sekali tidak takut kepada orang musyrik. Ini mental seperti ini yang harus kita ambil dan harus kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita. Dan Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, kata Allah, dia mencukupimu, dia mencukupinya. Cukup bagi kita Allah semata. Yang kelima, atawakkalu 'alallahi 'azza wa jalla sa'adatun fid dunya wal akhirah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ini perintah untuk kita semua agar bertawakal kepada Allah dalam semua perkara. Ada banyak ayat. Pertama, surat An-Naml ayat 79. Allah berfirman, "Fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin." Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya engkau berada di atas al-haq yang jelas. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 3, Allah berfirman, "Watawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila." Bertawakallah kepada Allah, cukup pelindung untuk hanya Allah semata. Kemudian surah Al-Furqan ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdih." Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak mati, dan bertasbihlah, memujinya. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 23, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bertawakal. Allah berfirman, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bertawakal. Allah berfirman, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Bertawakallah kepada Allah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian beriman. Kemudian di surat Ibrahim ayat yang ke-11, Allah berfirman, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan bacakan kisah teladan dari Ibunda Hajar, yang dikenal oleh kita dengan Siti Hajar. Mungkin Siti itu dari kalimat Sayyidah, Sayyidati. Siti Hajar, Ummu Ismail. Ibunya siapa? Ismail. Ya. Hadis ini ada di Sahih Bukhari. Kita akan lihat bagaimana Ummu Ismail, Sarah, ya, memiliki tawakal yang sangat tinggi. Dan kita bisa ambil contoh dari beliau dalam solusi kita untuk menghadapi kehidupan dunia. Di sana ada seorang hamba yang subhanallah, wanita lagi. Wanita yang menjadikan solusi untuk menghadapi hidupnya adalah dengan apa? Solusi tawakal. Iman kepada Allah. Ini yang harus kita miliki dan ini yang harus kita contoh. Karena kehidupan dunia ini, ikhwan fillah, orang bilang keras dan kejam. Ya? Tidak ada yang selamat kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Awwalu mattakhadha an-nisa'u al-mintaqa min qablu Ummu Ismail." Ibnu Abbas berkata, wanita yang pertama kali memakai ikat pinggang adalah Ummu Ismail. Siapa Ummu Ismail tadi? Hajar. Sayyidah Hajar, Siti Hajar. Ya. Yeah. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas kenapa beliau pakai tali pinggang. Ittakhadhat min taqa litu'afiya atharaha ala sarah. Beliau memakai ikat pinggang untuk menghapus jejak langkahnya dari Sarah. Ya, kita tahu Ibrahim punya istri berapa? Dua. Yang pertama Sarah, kedua Hajar. Kemudian Hajar hamil. Hamil lahirlah Nabi Ismail. Sarah cemburu. Nah, kemudian Hajar dan Nabi Ibrahim atas perintah Allah tentunya dari Syam berangkat ke mana? Ke Mekah. Ke Mekah, iya. Kemudian pakai ikat pinggang supaya tidak ada bekas jejak, menghapus jejak. Tsumma ja'a biha Ibrahimu wa bi ibniha Isma'ila wa hiya turdi'uh hatta wada'ahuma indal baiti inda dawhatin fawqa zamzama fi a'la al-masjid wa laysa bi Makkah hina idzin ahadun wa laysa biha ma'un. Antum bisa bayangkan, subhanallah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, kemudian Nabi Ibrahim membawanya pergi bersama putranya. Siapa namanya? Ismail. Wahia turdi'uh. Ummu Ismail, yakni Hajar, saat itu sedang menyusui putranya, Ismail. Sampai datang ke Mekah. Anda bisa bayangkan zaman dulu, tidak seperti sekarang. Zaman dulu jalan kaki, atau naik kendaraan, onta atau apa, kuda atau ke keledai, ya. Kemudian terik matahari di malam hari, bukan menginap di hotel bintang 5, ya, tapi beribu bintang, hotel beribu bintang, arti alias nggak ada atap, ya, nah, tidur jalan. Bisa bayangkan dari daerah Syam, Palestina, sekitar Palestina itu sampai ke Mekah. Tidak ada orang. Jalan sampai ke Mekah. Bawa ibunda Hajar dan putranya siapa? Ismail. Kemudian nyampe ke Mekah, sampai ke Al-Bait, yakni Masjidil Haram sekarang. Baitullahil Haram, Masjidil Haram. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan keduanya di bawah pohon, dekat pohon, pohon besar Dauha. Fauqa Zamzam, di atas Zamzam. Yang saat itu belum kelihatan Zamzam. Tidak ada Ummu Ismail lihat Zamzam. A'la al-masjid, di atas masjid, Masjidil Haram sekarang. Makanya dekat Ka'bah Zamzam itu sumurnya. Kemudian walaysa bi Makkah, dan antum bisa bayangkan di Mekah saat itu tidak ada seorang pun. Laysa biha ahadun, tidak ada seorang pun. Dan lebih hebatnya lagi, tidak ada air. Tidak ada air. Ujian yang besar yang dihadapi oleh keluarga Nabi Ibrahim, khususnya dengan ibunda Hajar dan anaknya Ismail. Dan ujian Nabi Ibrahim berturut-turut terus sampai nanti Ismail besar, sampai ada syariat korban. Dan kita bisa ambil keikhlasan mereka, keikhlasan keluarga mereka, sehingga perjalanan mereka ikhwan fillah jadi sebagian sebagai manasik haji umrah dan bisa dikenang sepanjang masa, subhanallah. Karena apa? Keikhlasan mereka dan tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tawakal yang sembarangan. Tawakal yang besar dan tawakal yang kuat. Fawada'ahuma hunalik, kata Ibnu Abbas. Ditinggalkan di sana. Ditinggalkan keduanya oleh siapa? Nabi Ibrahim. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma'un. dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meletakkan di samping keduanya bekal. Itu yang dimiliki Nabi Ibrahim saat itu. Apa bekalnya? Bekalnya satu kantong isinya korma, satu kantong isinya air. Ya. Ikhwati fillah, ini atas perintah Allah. Ya. Dan Nabi Ibrahim enggak nitipkan uang rekening. Ya, enggak ada ATM saat itu. Antum bisa bayangkan. Summa qafa Ibrahim muntaliqa. Kemudian berbalik Nabi Ibrahim dan pergi. Tanpa noleh, coba perhatikan ikhwan fillah. Tanpa menoleh. Qafa, qafa ini membelakangi. Ngasih ininya, ngasih qaf, qafanya ini apa ini? Punggungnya. Balik atas perintah Allah tentunya. Dan ulama berkata ikhwan fillah, Ibrahim pun menahan berat ya, sehingga dia tidak menoleh karena tahu perintah Allah dan tidak mau dia terhalangi dengan rasa iba dari perintah Allah, walaupun berat dia lakukan. Kita lihat fatabi'athu ummu Ismail. Ummu Ismail mengejar dari belakang. Dikejar sama diikuti sama siapa? Ummu Ismail. Faqalat Ummu Ismail berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'." Wahai Ibrahim, kemana hendak pergi? Kau tinggalkan kami berdua di sini, di tempat ini tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada juga pepohonan kecuali satu pohon besar di sini jelaskan. Kemudian fa qalat lahu dzalika miraran wa ja'ala la yaltafiha. Terus menerus Ummu Ismail bertanya beberapa kali kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak menoleh. La yaltafitu ilaiha. Nabi Ibrahim sama sekali tidak menoleh. Faqalat lah. Nah, Ummu Ismail subhanallah cerdas. Ya. Selain itu memiliki keimanan yang tinggi. Selain itu memiliki ketawakalan yang tinggi. Alaihi salatu wasalam. Allahu alladhi amaraka bihadha, bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allahu alladhi amaraka bihadha, qala na'am. Lihat, apakah Allah wahai Ibrahim yang telah memerintahkan engkau akan hal ini? Nabi Ibrahim hanya menjawab na'am. Kalimat artinya iya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Karena apa? Biasanya kata ulama ya, kalau ngomong banyak semakin apa? Semakin iba. Cuma kalimat apa? Ya. Di belakangnya Ummu Ismail bilang, Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan ini? Ismail Ibrahim jawab, ya, na'am. Ya. Antum bisa bayangkan istri yang antum cintai ya, ditinggal bukan di kota, di tempat yang gersang, enggak ada apa-apa ya. Nah, suami butuh ada yang mendampingi, tapi subhanallah keadaan ini keadaan yang bisa memberikan contoh kepada kita bagaimana tawakalnya mereka. Mereka bisa menghadapi keadaan ini dengan iman. Hati yang harus diperhatikan. Lihat, ketika Nabi Ibrahim mengatakan na'am, apa jawab Nabi? Apa jawab Ummu Ismail? Jawabannya ini luar biasa ikhwati fillah. Pantas kalau jawabannya Ummu Ismail diabadikan dalam hadis ini. Bahkan kalau ditulis dengan tinta emas, bukan suatu hal yang berlebihan. Apa jawaban Ummu Ismail? Perkataan Ummu Ismail, qalat, dia berkata, idzan la yudayyi'una. Dua kalimat saja. Kata beliau, idzan, kalau begitu pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Selesai, rajaat pulang. Pulang balik. Nabi Ismail jalan, bunda, ibunda balik ke tempat tadi. Subhanallah. Ini kalimat idzan la yudayyi'una. Harus kita selalu masukkan ke hati dan ke pikiran kita, ikhwan fillah. Kita ikuti apa yang dicontohkan sama wanita yang salihah. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, pasti dan pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Jadi ikhwati fillah, seandainya seseorang berada di atas jalan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan. Tetapi kalau seseorang menyimpang dari jalan Allah, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala akan menemui kebinasaannya, kehancurannya. Tapi orang yang berjalan di atas jalan Allah, walaupun susah, sempit, sedih, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Beliau berkata, "Hadza huwa syahid." Inilah syahidnya. Perkataan Ummu Ismail, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, qala laha na'am, qalat idzan la yudayyi'una." Perkataan Ummu Ismail, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan hal ini? Dia jawab, iya. Kemudian Ummu Ismail berkata, kalau begitu dia bertawakal kepada Allah. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Ihtamat billahi azza wa jal wa ahsana dhannaha bi subhanah, idhan la yudayi'una, idhan la yatrukuna. Dia berbaik sangka kepada Allah, menyerahkan dirinya pada Allah. Dia berkata, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah menyerahkan dirinya pada Allah. Dia berkata, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. Faya ibadallah, kata beliau, wahai hamba-hamba Allah, jauh orang yang dekat meninggalkan engkau. Fa'aliku qulubakum billah, maka kantungkanlah hati kalian kepada Allah. Wa qulu, dan ucapkanlah, idzan la yudayyi'una, abadan, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita selama-lamanya. Yang beliau berkata, yang beliau katakan pada kita, ikhwan fillah, kata beliau, ta'allamu sidqa at-tawakkuli min hadhihi al-mar'atil mu'minah. Belajarlah tawakal dari wanita yang beriman ini, yakni siapa? Ibunda Hajar. Tiap tahun kita diingatkan dengan musim haji. Kawan-kawan kita, saudara kita haji ke sana, yang namanya sa'i itu dari siapa? Dari beliau. Nanti hadisnya masih panjang. Ya. Kita lanjutkan, ikhwan fillah. Tsumma yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melanjutkan kisahnya. Dia berkata, kemudian Nabi Ibrahim berjalan, jalan terus sampai kepada nyampe ke sebuah bukit. Kemudian mereka enggak lihat Ibrahim. Nabi Ibrahim berbalik menghadap al-bait, Baitullah sekarang. Kemudian mereka enggak lihat Ibrahim, Nabi Ibrahim berbalik. Berbalik menghadap al-bait, Baitullah sekarang. Ya. Dan saat itu belum dibangun. Belum dibangun. Nanti kalau Nabi Ismail sudah gede dikit, ah dibangunlah sama berdua itu. Kisahnya sangat panjang. Antum bisa lihat di Sahih Bukhari. Istaqbala bi wajhil baita, kemudian Nabi Ibrahim da'a, berdoa. Dan Allah abadikan doanya di surat Ibrahim ayat ke 37. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, inni askantu min zurriyyati bi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku tinggalkan sebagian keturunanku di sebuah lembah di samping rumahmu, di lembah yang tidak ada tanaman, ghairi dhi zar'in. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wahai Rabb kami yang demikian itu, liyukimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati manusia condong ke mereka. Dan doa Nabi Ibrahim dikabulkan sama Allah. Hati manusia, ikhwan fillah, condong enggak ke sana? Condong. Orang yang umrah, orang yang haji, kalau ditanya, mau balik lagi enggak? Mau. Kalau saya punya fulus, mau. Begitu. Keadaan yang indah dan sangat merindukan, walaupun berat. Kemudian doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas thamarat, wahai Rabb kami, berikanlah rizki kepada mereka dari buah-buahan. Saya tanya ikhwan fillah, ini doa Nabi Ibrahim, doa yang kuat tidak? Doa yang kuat, dari hamba yang kuat imannya. Nabi Ibrahim tahu tidak kalau negeri itu tandus? Tahu. Tidak ada tanaman? Tahu. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikanlah mereka buah-buahan. Subhanallah. Doa yang luar biasa. Banyak di antara kita, mana mungkin di tempat yang tandus ini Allah kasih buah-buahan? Mana mungkin tumbuh buah-buahan? Nabi Ibrahim tidak berkata demikian. Nabi Ibrahim menyerahkan urusannya pada Allah saja. Terserah bagaimana caranya buah-buahan masuk ke Mekah. Buah-buahan datang ke Mekah. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan ikhwati fillah. Walaupun dikabulkannya setelah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun bisa. Sekarang Mekah semua buah-buahan ada di timur tengah Mekah itu. Semua buah-buahan ada. Ya. Bahkan buah-buahannya lebih bagus dari buah-buahan kita sini. Padahal tandus. Apel ada enggak di sana? Ada. Hatta pisang ada. Mangga ada. Mangga di sana ada yang bisa apa namanya nanam mangga enggak? Enggak ada. Mangga ada. Subhanallah, doa. Doa ini penting sekali. Makanya jangan sia-siakan doa. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ah, kita lanjutkan. Waja'alat ummu Isma'ila turdi'u Isma'il wa tashrabu min dhalikal ma'i hatta idza nafida ma fi as-saqa atashat wa atishat wa atisha ibnuha wa ja'alat tanzuru ilayhi yaltawi yatlawi aw qala yatalabbat. Nah, kita lihat Ibnu Abbas berkata lagi, kemudian ummu Isma'il menyusui Ismail. Wa tashrabu min dhalikal ma, dan ummu Ismail minum dari air yang disediakan sama Ibrahim. Sampai ketika air itu habis dari kantong tadi, dia kehausan, anaknya pun kehausan. Dari sini mulai ada ujian yang besar. Ya. Ujian datang lagi di sini. Setelah ditinggal sepi, kesepian, tinggal ya, sendiri sama putranya. Sekarang dia menghadapi tidak ada air minum. Ya. Dan kisahnya masih sangat panjang. Fawaidnya juga panjang. Ya. Kemudian saya dengar sudah azan. Ya. Kita lanjutkan pekan berikutnya saja insyaallah. Iya, Pak ya. Sudah azan Pak ya? Nah, insyaallah kita lihat bagaimana sa'i beliau dan faedah yang bisa kita ambil. Tapi ini sudah kisah yang setengah sudah mencukupi dari kisah tawakal. Dari kisah tawakal. Makanya ikhwan fillah, kalau kita sa'i, Anda bisa bayangkan dari Safa ke Marwah ya, sa'i ya, kurang lebih sekitar 500 meteran ya, atau lebih atau kurang lebih setelah bolak-balik antara 400 sampai 500 bolak-balik 7 kali ya. Banyak yang umroh kita lihat luar kecapean tuh. Antum bayangkan Ummu Ismail bolak-balik sendirian, subhanallah. Kita yang berjalan banyak kan capek ya, maunya apa, istirahat. Tapi Ummu Ismail sendiri, Antum bisa bayangkan. Ana suka bilang ke kawan-kawan, gimana dengan Ummu Ismail ketika waktu apa jalan dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah, terus bolak-balik sendirian, tidak ada yang nemani. Dan Ismail lagi nangis, Ismail lagi nangis karena apa? Karena kehausan. Yatlawi bolak-balik Ismail haus. Plus Ummu Ismail haus tidak ikhwah? Haus. Tapi tawakalnya luar biasa. Dan tawakal tidak juga kita duduk ya Allah, enggak. Anda melihat pelajaran dari Ummu Ismail, apa yang dilakukan? Bergerak, berjalan, usaha. Ada jalan, ada usaha, nyari. Makanya kalau Anda tawakal ke masjid aja dah, duduk ya, berdoa. Tawakal bukan sayapnya, keluarlah apa? Zam-zam. Nah itu. Kemudian zam-zamnya diambil sama Ummu Ismail. Yang Nabi SAW berkata, kalau dibiarkan zam-zam, kata Nabi rahimallahu Ummu Ismail, semoga Allah merahmati Ummu Ismail, seandainya zam-zam itu dibiarkan, maka niscaya zam-zam itu jadi ainan ma'inah, menjadi sumber mata air yang luas, besar, sumber air mata air yang memancar, subhanallah. Dan ajibnya zam-zam itu salah satu tanda dari tanda kekuasaan Allah, ikhwan fillah. Anda pernah tinggal di sana, di daerah, kalau kita di daerah Kiswa, itu daerah sumur-sumur itu habis air, enggak ada air kan? Ada hujan juga, susah. Tapi kalau antum lihat, saksikan ribuan orang ngambil zam-zam, ribuan. Tiap hari. Enggak habis-habis. Enggak habis-habis. Subhanallah. Di daerah yang tandus sampai sekarang. Kalau ingin lihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ. Enggak habis-habis. Bahkan zam-zam itu dikirim ke mana? Ke Madinah. Masjid Nabawi banyak zam-zam juga, berliter-liter ke sana, ribuan. Bahkan zam-zam dibawa oleh jamaah kemana? Pulang ke Indonesia, pulang ke negeri-negerinya. Coba bayangkan, minimal sekarang bawa satu jamaah 5 liter. Allahu Akbar. Ini zam-zam. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada sangat erat hubungannya dengan kisah Ummu Ismail yang ikhlas, yang tawakal, dan ini merupakan athar tawakal, pengaruh dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.